sango na vewa.
Awa Washington DC na Amerika, lulaka la Amerika, ngonga ya zumi na mitanu na Kinshasa, tango ya sango na biso na edi sango mboti na bino banso. Suku mibale ya parlement ya ekolo Congo Democratique ezongedi lelo misalami ya yango opona eleko ebandi na sanza ya misato mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodia Mpwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekotala suki malako ma pesamaki na commission défense pe sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali état de siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Sam Malukonde abetaki sete ete bayimbula matari ba singeli kolanda malako po malako ma parlement pe ko salela maye masenga maki Mboso Nkodia Mpwanga pe a singili susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misalami ya ponami na botambu sami pe na bosaleli misolo mia yango na ngambu na ye mokambi ya sena ya ekolo Congo Democratique baati lukwe boye pe alobi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli ko salela misolo mia leta ndenge esengeli misalato session e bandi na parlement e kozala mingi nde ya bolandeli mbula matari elobi baati lukwebo. PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila e singi botikami ya secrétaire permanent adjoint to mokambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kozela e kateli ya bazuzi uto wakangama na sanza ya zomi na mibale busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalela bayi misala miasembo ndenge balingi elubi na liyebisi secrétaire permanent au motambwisi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari. Benoît Kambere asambaka na kufundama na kubeta mulangi na moto ya moyi PPRD mosusu Ardan Kabambi oyo azokaki ministère public esengaki mikolo mileki etumbu ya liwa pona yango pona Ferdinand Kambere. Bayi PPRD balobi ete Ferdinand Kambere a kangaminde pona maloba maye alobaka na bubangite. Ferdinand Kambere azalaka Vuto tango yango na boloko na makala seperka atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama. Baila muka lingumba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakotisi lelo rapport moko epai ya au commissaire ya makoki mabomoto ya ONU pona kopa melambu la matari pe bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kobubuki makoki ya bomoto ya bayimboka na mukanda yango bafundi bakambi bukangami ya bato bosaleli ya misala mia sembo opo na kukanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lulenge wana mukanda mwango pe motika makina CPI Cour pénale internationale na misala mia ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo. Mokambi ya mampinga ma Rwanda azali sika na France epai azali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali pona bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elobi mampinga ma Rwanda. Mikolo tuku mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi bato bavandaka na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezuba bomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo président ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine ekokoka kokota lisusu sikate na autant lokola zalaki kosenga yango nde ezali moko na tina e Russie ezali kosala bitumba po elingite Ukraine ezalaki na Union Soviétique kala pe kindi na ngambo ya bayi West sango biso suki awa tukutana na 18h na sango ya mokili ya lelo.